Sabori de aktivistên Mafê Mirova li greva Büyükada'ya Stembolê hatibûn desteserkirin û jiyan şeş kesê wan jî bi tawana alîkariya rêxistina terorî hatibûn girtin. Çar kesên din jî bi şerta kontrola adli hatibûn berdan. Direktora rêxistina bexşandinê ya navneteweyiya Tirkiye ku wekî Amnesty tê zanîn, Îdil Eser, rojnamevan Peter Studner, Ali Garawî ku welatiyê Swêdê ye, ji komeleya welatiyan özlem dav kirin, aktivist Günah Kurşun û Velî Acu hatibûn girtin. Li ser girtin aktivistên Mafê Mirovan gelek bertek hatibûn nîşandan. Komeleya Mafê Mirovan îro li Stembolê ji bo aktivistên Mafê Mirovan yên ku hatibûn girtin wek sembolik bi girseyî nameya şandin girtîgehan. Seroka Komeleya Mafê Mirovan Gülseren Yol Erê ku hefta borî di çalakiya ji bo Semih Özakça û Nûriye Gülmen û 156 rojin ji bo vegerin ser karên xwe di greva birçîbûnê de hatibû binçavkirin, di derbarê girtina aktivîstan de ji dengê Amerîkayê re axivî. Wê da zanîn ku sedema binpêkirina Mafê Mirovan dewlet bixwe ye û lewma jî tundiya dewletê li ser aktivîstên Mafê Mirovan zêdetir e. Yol Erê da xaftina xwe da got, têkoşîna Mafê Mirovan her tim li hember dewletê hatiye destpêkirin û sûcê dewletê derxistiye holê. Rola aktivîstên Mafê Mirovan, dewletê zorî di Mafê Mirovan de vekevî, azadiya Mafê Mirovan, rêzdariya gel û di rêvebirina dewletê de hişyariya vekeviyê dike. Yol Erê dibêje aktivîstên Mafê Mirovan sûcên dewletê yên Besînûr asteng dike. Ew dibêje Mafê Mirovan ne tenê humanîzm e, di heman demê de jî zor dide ser pergala dewletan.
Sadece humanîzm değildir, sadece bir şey sevmek ya da sadece barış istemek değildir insan hakları mücadelesi bu anlamda. Yani sistemi devleti zorlar.
Yol Erê baldikşine ser pişkiriya bi aktivîstên girtî û dibêje aktivîstên Mafê Mirovan haya îro hatine girtin, hatine kuştin, cezayê giran hatiye dayin û hatine binçavkirin. Komeleya Mafê Mirovan di vê warê de di bin her zorî û zehmetê de têkoşîna xwe didomîne. Îro jî nameşandina ji bo aktivîstên girtî tê vê wateyê ku em enerjiya xwe bi wan didin hîskirin û em pişkirî didin wan ku bizanibin ne tenê ne û li girtîgeha zêdetir bihêz bin. Zozan Yaşar, Dengi Amerika, İstanbul.